Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Jan Vodinka je kamnář, člen cechu kamnářů České republiky. Dneska mým hostem, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Vodinko, když vám lidé volají, že mají zájem o kamna, jaká je nejčastější otázka? Jestli můžete zítra, za týden?
No tak nezačíná to termínem, začíná to spíš tím, že lidi tak specifikují, co by chtěli, co by si přáli. No a když se pak dostanou k tomu termínu, tak u všech kolegů je tohle to stejný. Ty termíny už jsou v podstatě koncem příští roku nebo v roce 2023. Ta situace v důsledku růstu ceny paliv je taková, že teda i dřeva, že jo, to musíme říct, že prostě ta cena palivového dřeva nám během půl roku v podstatě stoupla o 100%. Tak nejenže stoupla cena těch komponent, do kamen se dávají věci, které jsou tepelně zpracovatelsky značně náročný, že jo. Takže ta cena šla nahoru a navíc ten zájem způsobil, že ty firmy nestíhají jak ty kovové komponenty, tak ty kachle.
Takže moment, nejsou kamna, není materiál a nejsou kamnáři, jo?
No tak kamnáři by i byli, ale nestíhají, protože tady bylo, ten trh byl nastavený na nějaký počet kamnářů, který nás je, v cechu je nás zhruba 200, ale jsou nějaký lidi mimo a najednou je takový zájem, že prostě nestíhají ani firmy, které vyrábí třeba krbový kamna.
No a když to dopadne a dohodneme se, vy mi postavíte kamna, tak dostanu 100 let záruku?
No tak
jak dlouho taková záruka, kamna vydrží?
Záruka. Teďko jsem čistil kamna, který jsem postavil neúplně nejlíp. Tak vím, to byly začátky před víc než 30 lety. A stojí a to písemně jsou funkční. Na druhé straně jsou kamna, který jsem postavil před 15 lety a použil jsem bohužel šamotový cihly jedné firmy, které je z Středočeského kraje, které tehdy byly na trhu a ten šamot je prostě pryč, ten odchází, špatně provedený. Čili do jisté míry životnost těchto kamen je daná životností toho materiálu, z kterého se ty kamna stavějí.
Jakou práci odvedli kamnáři, kteří stavěli Karlovi Čapkovi kamna v jeho pracovně na Strži? Vy jste je rekonstruoval.
Já jsem je rekonstruoval kdysi. No, odvedli. Nahoře byl takový kachlový krb tehda, nebo na tehdejší dobu poměrně moderní záležitost, dělala to firma Kohinor, která jako v tom měla tradici až do války, pak to skončilo teda. Pokračuje jenom tuškama, nevím čím takovým. Že? A tam byla prakticky, tam byla nebo kamnová vložka, litinová vevnitř. Ten plášť toho pláštění byl takový pseudokrb, že jo. Tam to prosklení nebylo keramický sklo, byly jen tam slidový okýnka, ty byly malý, že jo. Takže ty vložky se dělaly v Ostravě, už jméno té firmy nějak nespomínám.
Mě vůbec nezajímá ta technika, mě jenom to, zajímá, bylo jestli, to bylo, jestli to byly dobrý kamna a dobrá práce.
To bylo postavené dobře na tehdejší dobu. S tím krbem dole to bylo horší, protože krby se tradičně u nás stavily špatně. I v těch 30. letech to neuměli a ten nebyl dobrý. Navíc byl teda postavený na dřevěný podlaze a když se zrekonstruovala podlaha okolo, tak ta firma, co to rekonstruovala, uřízla trámy, na kterých to stálo. Takže ten krb se začal pomalu jako propadat toho prostoru, okolo to vybetonovali a takže se to muselo rozebrat, byl z cihliček, takže to byla taková titěrná práce, no ale jako se to zrekonstruovalo. Krby u nás nebyly dobrý, otevřený krby u nás nebyly dobrý.
Jan Vodinka je kamnář, dneska je hostem Radiožurnálu a jestli vás zajímají kamna, pece, krby a sporáky, tak se můžete ptát na adrese dotazy@rozhlas.cz. Já jsem schválně uvedla tohle všechno, protože si říkám, že v terminologii máme asi trochu zmatek. Tak
v podstatě jste to vyjmenovala dobře.
Protože já jsem studovala stránky cechu kamnářského, tak proto.
No většinou lidi řeknou, že chtějí péc a přitom chtějí sporák třeba. Že? Takže si to, tam je veřejnost je trošku zmatená. Že?
Jasně, takže pojďme si to odlišit, na co jsou kamna a na co je sporák.
No tak sporák, který býval takovou nedílnou součástí všech chalup, nebyl to vždycky, si musíme uvědomit, kachlový sporák. Ty chučí měli sporák třeba zděný, že jo. Sporák je zařízení, topidlo na přípravu pokrmu, že jo. Jak na vaření, tak na pečení, měl to troubu a mýval to kamnovec. Ten kamnovec býval různý, zase podle toho, jakou měli lidi kapsu. Richtář měl kamnovec zadělaný v Krovci a v Pastoušce bylo prasečí koryto zadělaný do hliněný plotny nebo do hliněných kamen vedle plotny. Že?
Vysvětlete, co je kamnovec a na co slouží.
Kamnovec je zařízení nádoba na vohře vody.
Mm-hmm.
No, protože dneska máme bojlery, tenkrát to nebylo, čili ty lidi, kteří topili prakticky neustále v tom sporáku nebo aspoň přes den, no tak tam měli určitý množství vody, kolem těch 20 litrů až 30 litrů třeba to mělo a ta voda byla teplá. Dneska už se to některý chataři, chalupáři to jako občas vyžadují, ale jako já si myslím, že to zbytečná investice při těch cenách, které dneska jsou a další zapomenou na to, chalupa zamrzne a mráz může ten kamnovec poškodit. Druhá věc je, že tam ta voda může vařit pořád, to znamená, že se to odpařuje. Tak je něco pozitivního pro bydlení, že jo? Pokud nemá někdo nějaký problémy s průduškama, že s suchým vzduchem, to na chalupách jako zpravidla nebývá.
To nehrozí.
Tam je to spíš obráceně. Že jo?
Takže jsme u sporáku.
To je sporák. Pak jsou krby. Krby jsou otevřený nebo s vložkou. Otevřený krby se dneska dělají z důvodu ekologických a z důvodu ceny paliva, tak se dělají pouze jenom jako estetická záležitost. Jo, to je pouze prostě designová věc. Otevřený krb. Ten otevřený krb se nahrazuje tím, že ten portál může být naprosto stejný a umístí se dovnitř krbová vložka takzvaná, což už je docela takový sofistikovaný zařízení na spalování dřeva. Má to veliký prosklení, to prosklení může být různě veliký a čili ten člověk má kontakt s tím ohněm, je vidět oheň, ale je to uzavřený ohniště, který dokonale spaluje a neprodukuje splodiny a i to dobře topí.
Prostě mám něco lepšího, než je televize.
Jistě, taky jsou ceny těch vložek. Pokud se lidi vzpomenou, když se sem začali vozit francouzské vložky nebo se vyráběly tadyhle v Louňovicích pod Blaníkem, tak to byl oplechovaný táborák, jak já říkám. A ty francouzské vložky, to taky nebylo nic moc. Jako dneska už jsou vložky jako ku příkladu s keramickým filtrem na lapání poletavého prachu. Jo. Takže
krb je estetika, sporák je na vaření a když chci vytápět, potřebuju kamna.
Když chci vytápět, tak buď krb s vložkou nebo kamna. U nás to lidi chápou tak, že krb s vložkou nebo kamna s vložkou s teplovodním výměníkem dělám třeba kvůli tomu, abych vytápěl celý dům. Ono je to trošku jinak, když se podíváme na tepelnou ztrátu domů nebo v objektu, prostě, který se stavěli před 30 lety a dneska, tak víme, že zase od letošního roku je zpřísněná norma na ztráty tepelný toho objektu, takže dřív, jestliže jsme stavili krb s vložkou, který měl výkon 10, 12, taky 14 kW, no tak tím dneska vytopím tři novostavby. Jo, čili to je nesmysl.
Takže jinými slovy, vyčelíte zákazníkům, kteří k vám přijdou, mají neuvěřitelnou představu o kamnech, ale mají nízkoenergetický dům, takže by si ho přetopili úplně na saunu.
Existuje už pojem přetopení a už to bývá i často, nebo občas předmětem soudního sporu, že ten člověk postaví prostě krb a ty lidi tam nemůžou, jestliže zatopí, tak tam nemůžou vegetovat vůbec, protože tam je 30 stupňů.
Jo, to je docela aktuální téma teď v tom, co to nás čeká, co?
Ten zákazník přijde a řekne svoji představu a co asi potřebuje. A ten kamnář, jestli je to dobrý kamnář, tak mu musí vyhovět. Jo. Musí mu přesně postavit to, k jakému účelu ten zákazník prostě to topidlo chce. Jestli je to krb nebo kamna s vložkou, to už je jedno. Ale on má říct jasnou představu, co potřebuje a ten kamnář to musí postavit. Otázka druhá je otázka ceny, protože čím dokonalější topidlo,
tím je dražší.
S větší akumulací, s automatikou třeba na ovládání, čili nechci říkat, že to je bezúdržbový, ale se přeloží, prostě několik hodin se o to nestarám. A ta automatika mi zajistí, že mi odchází optimální teplota do komína, že mi tam neutíká nějaká zbytečná teplota, že mi tam neutíkají spaliny, které prostě. Takže ta cena jde nahoru, že jo. Čili druhá věc je ta, že kromě toho, že se zeptám zákazníka, co chce, tak se zeptám, jakou má si finanční představu. No, a bývá to tak, že většina lidí staví barák na hypotéku, ty krby a kamna se staví prakticky nakonec, nebo jako jedny z posledních věcí, no a ty lidi už často ty hypotéky mají vyčerpaný, takže já třeba znám kolegy, který staví poměrně drahý kamna a v lokalitách, kde byste řekli, že prostě mám na mysli třeba západní Čechy, kde jako vždycky se to stavilo jako nějaký sociální nedostatek, sociálně slabší prostředí a tak a staví obrovský kamna a ve středních Čechách se staví ekonomický, já tomu říkám ekonomický stavby, kdy prostě to ořežu až na to minimum, aby to vypadalo, aby to fungovalo, ale žádný luxus to není.
Máme za sebou takové dny, že už někteří zatopili, ať už v domácím kotli, nebo někdo sáhl po komfortu kamen domácích. Mým hostem je kamnář Jan Vodenka. Vy jste ale podle titulu doktor přírodních věd. Tak jak to souvisí s tou kamnařinou?
Já jsem na přírodovědské fakultě studoval keramické suroviny, v podstatě nerudy. Pak jsem nastoupil na urán. A dobýval jsem paliva nebo suroviny pro paliva. A když skončil urán, tak jsem přešel na trošku menší topidla, než jsou reaktory.
No, mohl jste samozřejmě přejít i jinam. Co má ta kamnařina prostě pěkného v sobě, přitažlivé?
Tak jako venkovský kluk jsem vždycky tíhnul k vohýnkům. Když jsem byl kluk, tak ještě lesy u nás prostě okolo byly plný volověných článků po ruské armádě, po rudé armádě. Lidi vyhazovali zinkový vany třeba. My jsme to všechno to zpracovávali, jednak aby bylo čím střílet z praku, taky kvalitnější střelivo, účinnější. No a tak prostě dělali jsme takový různý pokusy a tak a venkovský kluk k tomu ohni má hodně blízko. Doma byly kamna, muselo se rozdělávat, topit a tak dále. Některý experiment se prováděli v tom sporáku doma. Takže, no a pak jsem se dostal přes krby. Když jsem študoval, tak jsem šel pomáhat jednomu starému krbaři z Prahy a ten kolem toho dělal takovou vědu, že prostě jsem se to sám sehnal nějakou literaturu, která nebyla. Tenkrát to bylo od Sochůrka, ale pak až přišli architekti Karlecová, který teda položili základ takový nějaký literatuře k té kamnařině, pak už to šlo dál. No. To...
Ta kamna se musí umět dobře spočítat, to je fakt. Ale na druhou stranu, já si říkám, když se něco dá spočítat, tak vlastně... Asi vím dopředu, jak to dopadne. Já jsem mluvila s kamnářem panem Křivonožkou, který mi říkal, že to je zase dobrodružství od začátku až do konce, že i když to má spočítané, tak nikdy nevíte, jak to dopadne, dokud nezatopíte poprvé.
No, Křivonožka je šikovný kamnář. Takhle, řekl bych, že když se provádí první zatoupení, tak je to vždycky takový trošku, není člověk, nemá jistotu, to má pravdu.
Takže i vybýváte nervózní?
No nervózní. Podívejte se, když jdete předávat kamna, který jsou stavěný na hlínu, jsou celý provočený, celý vlhký, no, schly 14 dní, nebo když je předáváte, jsou úplně mokrý, dělá se jenom takzvaná papír probe, čili zkouška papírem, zkouška tahu a venku je 32 ve stínu. A je to průlezá komín na staré chalupě. No tak prostě, tak je to problém.
Takže to platí, že to dobrodružství je až vlastně, až do konce.
Dobrodružství je to vždycky, že jo? Protože je to složitá stavba, finančně náročná, ten zákazník vás sleduje od začátku do konce. Málo který vám předá staveniště, pak přebere hotovou stavbu. Jo? To jsou lidi, kteří vám prostě strkají foťák furt pod nos a fotí si a jako... A když odejdete, tak veme u libalu a přeměřuje, jestli je to všechno rovně, jestli to prostě někam neujeli. Takže zákazníci jsou různý, ale vždycky je to, není to tak jednoznačný, že přijdete jako a prostě za 14 dní odsaď vypadne a bude tady prostě z kasiru 400 tisíc a prostě to ne, to jako rozhodně ne. Vždycky je to trošku napínavý. Jednak se můžou vyskytnout určitý problémy, jako když jdete do nějaký starý stavby. Jo, to...
No tam asi kamnář v těch starých stavbách objeví věci, o kterých možná ani majitelé toho objektu nemají tušení, že jo?
No tak třeba jsem boural takový historický kamna na jednom zámku tamhle u Sušice a ty kamna byly tak v rohu, že vysoký byl asi 2,5 metru, takže tam do toho nikdo nemohl. Do toho trojúhelníkového prostoru za těma kamnama nikdo nemohl. Takže když jsem je zboural, tak tam bylo spousta odpadů. Kromě jiného si pamatuju, že tam byla legitimace NSDAP nějakého France Zimmermana. A to není všechno. A ten měl, tam byl povolávací rozkaz z gestapa z Klatov asi z 26. dubna 1945. Takže Franz Zimmermann se někde zašel, asi zalezl za ty kamna celé. No a pochopitelně se na to vykašlal. Takže takovýhle, pak tam byl třeba dřevěný koníček a takový a ještě takový různý artefakty, o kterých se tady nebudu zmiňovat.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Kamnář, člen cechu kamnářů České republiky Jan Vodenka je se mnou dneska ve studiu. Můžeme se vrátit ještě k tomu, co všechno může kamnář objevit v rekonstruovaných kamnech, eventuálně za nimi, eventuálně pod nimi?
No tak, když veme ve sporáky na každý chalupě, tak tam se udělala taková obestavba toho půdorysu těch kamen a dovnitř pod popelník a tady se dávala taková nějaká výplň sypaná. Pod troubou se dělala třeba nika, buď se tam byl dal uhlák nebo prostě na dříví, ale vždycky na těch chalupách v tom zásypu, takzvaném zásypu v tom sporáku, jak bývá myší hnízdo a mravenci, to je jedna věc. Jo. A jinak najdete v komínech, v kamnech a prostě různý při konstrukci kamen novějších kachlových, tak používají komponenty ze starých kamen, takže občas si objevíte zadělaný nebo zabudovaný v kachlových kamnech lívanečník na 4 lívance, docela zachovalý, takže to jsou to potom člověk nedá do šrotu, ale takovýhle věci si potom jako schová, no, jako Dreyfusy a podobné věci. Dreyfus už dneska to se používalo na dřevěnou, to byl trojúhelník s třema nožičkama. To se používalo na nádoby, které měly oblít nož. Jo. Takže se vařilo na otevřeném ohni, takže ty taky občas najdete kovaný, jo, starý, historický. Tak to jsou takové věci, které jsou zajímavé.
Můj dnešní host Jan Vodenka není jenom kamnář a člen cechu kamnářů, ale je taky učitelem, pedagogem tady na Jarově. Nejenom, že učíte ty budoucí kamnáře, ale vlastně máte na starosti i rekvalifikaci.
Praxi.
A já jsem pochopila, že dneska ti lidé, co vlastně se u vás rekvalifikují, mají často docela hezká zaměstnání. Vlastně nejsou to ani lidi z oboru, co dělají. Řekněte mi něco o nich.
No tak mají naprosto různý povolání mají. Jo. Je nutný říct, že víc než řekl bych, že než polovina těch lidí má minimálně středoškolské vzdělání a je tam i řada vysokoškoláků. To znamená, že tohle řemeslo neberu jako nějak dehonestující, prostě, nebo že by, ale naopak vidějí, že prostě tam to chce kus výtvarného umu v tom a člověk musí být chytrý, musí znát technologii, musí znát fyziku, že jo. A jdou do toho, protože ta jejich profese nějakým způsobem nenaplňuje. Nebo už ji dělají tak dlouho, že už prostě jsou, se používá ten termín, vyhořelý. Jo?
Nebo chtějí dělat, což je pro kamnáře teda hezký termín.
Jsou vyhořelí jako ajťáci, tak jdou dělat kamnáře, aby nevyhořel barák. Ale řada z nich třeba si chce jenom postavit, podívejte se, on dá za ten rekvalifikační kurz, má teda rok zkažený dovolený a víkendy některý.
No a kolik dá?
Zaplatí, kolem 50, nevím přesně, kolem 50 tisíc zaplatí. Jsou zámečníci, který platí třeba i víc. Že? A on, kdyby si nechal postavit ten sporák na chalupě, tak za to dá taky asi tolik, jo, dneska.
Takže se za prostě práci. To naučí. A
takže se to naučí, ale jsou lidi, který k tomu prostě chtějí přejít. No. Chtějí dělat něco, jak se říká, aby za mnou bylo vidět, jako něco vidět.
Něco vidět. Říká Jan Vodenka, já jsem mluvila asi před 2 lety již se zmíněným kamnářem Křivonožkou a tady je jeho motivace.
Na vysoké škole se mi stalo to, že jsem zjistil, že to řemeslo nebo něco dělat rukama, něco praktického potřebuju, že mě jako úplně nenaplňovala ta vědecká kariéra nebo ta vědecká práce. Já jsem si myslel, když jsem šel na matfiz, že budu astrofyzik a hvězdář a velmi romantické a naivní představy, že jako na hvězdy se kouká počítačem a že lidi u toho nejsou potřeba a to úplně mě nenaplňovalo. Já si myslím, že jako vědecká práce je fascinující, ale pro mě to prostě jako není. Já jsem si uvědomil, že potřebuji dělat něco, co je praktické a dělá to lidem radost, zase u toho lidi je tam ten sociální kontakt a tyhle věci. Takže to, u mě to bylo jako naplnění těchto potřeb, takže jsem vlastně utek z té akademické dráhy k učilišti a vzal jsem to oklikou přes tu vesnici Zaježová, kde jsem strávil rok života a viděl jsem tam, nebo mohl jsem si vyzkoušet naplno řezbařinu, tesařinu, truhlařinu, vše možná řemesla. Viděl jsem tam i kamenáře, který taky byl původně nějaký akademik, robotik nebo kybernet a dělal tam prostě všem lidem kamna veliká i sporáky na vaření, různé věci a říkal jsem si, wow, tak to je prostě ono. Pak jsem si vzpomněl na ty moje požáry z dětství, které jsem způsobil a ty ohně a prostě jsem si říkal, no tak jasně, tak To je ono, protože u těch kamen musíte něco dělat rukama, zůstane po vás něco hezkého, musíte jako chápat ty lidi a zjistit, co oni vlastně chtějí a poznat tu rodinu a proč ty kamna chce a tak dále. A no a zároveň ten oheň tam hraje dost důležitou roli, je to pyromanství tam je přitomné, takže a zároveň se tam trochu počítá, ta technokratická inženýrská část tam je taky, sice na to podle mě stačí trojčlenka, člověku by stačila základní škola, teda na ty výpočty naše kamnářské, nemusíte na tom být matfiz, jo, ale hodí se to podle mě, já jsem za to rád teda.
Takže to asi není poprvé, co něco takového slyšíte.
Určitě, určitě. To je...
Jsou tam i holky? Máte kamnářku v cechu?
Teď měla jít do třiďáku kamnářka, bohužel odešla z toho důvodu, že nikdo ji nechtěl vzít na praxi. Takže ona prakticky minulý rok celý dělala praxi se sklenářem a to jako šlo, ale prostě přestoupila na jiný obor, protože viděla, že by nenašla uplatnění, že nikdo by ji nezaměstnal. Vyučenec totiž musí asi 4 roky pracovat v nějaké firmě a pak teprve může osamostatnit, jo? Nebo může dělat pod osobou zodpovědnou, to může. Jo?
Jinými slovy, já jako OSVČ po vyučení nemůžu hned fungovat jako kamnář.
Jako po vyučení nedostanu OSVČ.
Rozumím.
Tam je určitý rozdíl v tom, že když někdo rekvalifikant nemusí mít výuční list, rekvalifikant má profesní doklad o profesní způsobilosti, prostě o kvalifikaci a může dělat OSVČ, ale ten učení ne.
Můžu se zeptat osobně, jak to máte doma s kamny? Pane Vodenko.
já jsem měl původně krb, který jsem si postavil jako student ještě, otevřený krb. Šamotových cihel, jako fungoval dobře, ale žádnej verzaj to nebyl, že jo. A pak já jsem před 4 lety odověl, tak jsem si musel jako zmenšit prostorově, musel jsem udělat rekonstrukci 2 místností, do kterých jsem se stáhnul v tom rodinném domku a takže jsem krb musel rozbít a jako nechci to říkat takhle, že by mi nezbyly finance na nějaký kamna nebo tak, ale já jsem si koupil kamna Ramotop, určený prostě pro export, s kachlovým opláštěním. Já mám plynový topení ústřední, takže tohle mám pouze jako alternativní nebo jako náhradní zdroj. Má to velký prosklení, funguje to stejně jako krpasem, s tím jsem firmě teda udělal reklamu, že jo, nechtíc, ale jako ty kamna splňují moje požadavky a už jsem zase nemusel a v mým věku se zase trápit s kamnama a přijde po mně někdo a nebude se mu to tam hodit a vybourá to zase třeba, tak to taky není úplně.
Pořád mám pocit, že proti mně sedí poměrně svěží 55-tník, tak co to je v mým věku?
No, 76 pryč už.
Aha.
Já už jako nemám žádný ambice.
Ale kam nastavíte?
No tak po covidu jsem přerušil a vzhledem k tomu, že zemřel prezident cechu, který měl hlavní úvazek prostě na výuku na jarově, tak jsem to po něm musel převzít. Do toho přišel ještě covid, já jsem obdověl, takže jsem prostě přerušil živnost na 20 let. Jak se to dělá?
Rekonstruovat anebo postavit nová, pakliže se bavíme o kamnech?
No, to musí posoudit kamnář, že jo. To přijdu ke stavbě z pravidla sporáku u pece a řeknu lidem, že to je nekrumpáč.
No, rodina se zhroutí.
Majitelka, který už je taky přes 60, řekne to ne, já chci, aby mi to smrtě vydrželo, takže se to všelijak látá. Ovšem látat se to dá asi jako když elektrikář nebo instalatér plynovej. Látá se to tak, že prostě musíte látat se zárukou, jo. Pokud tu záruku nemůžete poskytnout, že z toho nevznikne nějaký problém, hlavně únik spalin, aby se ten majitel nebo majitelka otrávila, tak je lepší prostě do toho nejít. Jako. No a když taky se vám stane, že jsem rekonstruoval vedle paní Pilarové v chalupě, když tam byla ještě tamhle údubí, tak jsem rekonstruoval sporák, ten majitel chtěl za každou cenu udržet všechno. A jsem říkal, hele, to sporák má kování naprosto spálený, to nemá, to musím dát. Dobře, tak, ale starý kachle. Když jsem to postavil, tak přijel, podíval se na to, povídá, já jsem vás měl poslechnout. Protože novej sporák je novej sporák. Jednak už to kování je dneska, můžeme zvolit jakýkoliv, že? Ale už je tam použitý nerez, třeba konkrétně u rámu plotny. Je to důležitý, protože jenom ty železné rámy, nikdo to neudrží, neudržuje se to. Ani se to neudržuje. Prostě lepší je postavit nový.
Mm-hmm. Pojďme na dotazy. Petr píše, můj sen je velký otevřený krb v obývací hale. Lze to realizovat, aby měl přívod vzduchu z venkovního prostoru a zároveň dovnitř se nedostal kouř z hoření dřevěných polen?
Realizovat to jde, ale jak jsem v úvodu řekl, otevřený krb je estetická záležitost a v dnešní energetické situaci je to vyhazování peněz komínem.
Doslova. Tomáš Kuřík píše, chtěl bych se zeptat, jaký máte názor na krbová kamna prosklená ze dvou stran, je jako jedna strana obýváku, druhá do kuchyně. Takhle bych si je chtěl postavit v domě, ale přijde mi, že to bude stále zatěžovat prosklení.
To nejsou krbový kamna, to jsou krbový vložky, takzvané tunely, které mají dvojí prosklení, staví se přes zeď, která rozděluje prostě místnosti. Každá firma slušnější prostě tyhle z těch krbový vložky vyrábí v různých velikostech, takže možný to je. Chce to ale firmu, která to zrealizuje prostě.
Věra z Olomouce děkuje za hezké téma a píše, ráda bych se zeptala na typ komínu pro vestavbu kachlových kachen se sporákem v novostavbě a ještě na přívod vzduchu. Projektant ho chce a kamnář nám řekl, že netřeba.
Projektant je povinen naprojektovat, jestliže tam je spotřebič na pevný paliva a jakýkoliv odsávač vzduchu z objektu, tak je povinen udělat externí přívod vzduchu. To znamená přivést vzduch, spalovací vzduch do těch prostor. Jsou i sporáky, které ze spoda mají spalinové hrdlo, že se to přímo napojí na ten sporák a ten sporák funguje nezávisle na atmosféře v tom objektu potom. Ty komíny, chtělo by to poradit se s kamnářem, který to bude realizovat, a případně s komeníkem. Často se setkáváme s tím, že lidi dělají předimenzované komíny, dělají 20 cm šídly nebo podobné komíny, podobného typu, je to zbytečně veliký. Chce to podle výkonu toho topidla dimenzovat komín. To jsou spojené nádoby a to je nutné prostě, aby to bylo sladěné.
Počítá si kamnář, kolik za život postavil sporáků, kamen, pecí, objektů?
Já nevím, jestli si to někdo počítá, já si to nepočítám a jestli že to děláte 25 let, 28, 30 let a v tom největším fofru se dělalo i přes 40 topidel ročně, tak to už jsou stovky topidel. Že jo? Někdo si to možná, já jsem si to ani nefotografoval.
Mm-hmm. Majstrštyk váš, z toho, co jste všechno dělal? Něco, co třeba bylo konstrukčně náročné, nebo prostě jenom krásné, jakože to byla hezká práce. Dobrý dům, fajn lidi.
Vloni jsem chtěl přihlásit do soutěže o Zlatý plamen krb s vložkou, který jsem postavil tady vedle Českého Brodu, kousek jednomu známému, kterému jsem postavil spoustu topidel. A tam jsem přišel, tam byla černá kuchyně a on z toho chtěl společenskou místnost. Z druhého konce tý černý kuchyně udělal koupelnu a tady tam byl prostor, ten obrovský prostor pro ten komín. Jenže do toho komínu jedna firma vestavila nový komín jako a ještě nahoře chtěla, aby tam šlo teplo. A já jsem absolutně nevěděl, jak to tam napasuju. Jo, nic velkého tam nešlo, protože ta místnost byla malá, tam byl stůl, čtyři židle a občas si tam vypít nějaký vínko nebo něco, pokecat o myslivosti. No tak jsem tam dal prostě takový krb. Bohužel tu nemám žádný obrázek, ale a mně se to tak líbilo, že prostě, a bylo to malý, nebylo to drahý, ale ta místnost dostala úplně jiný vzhled, jo. Až jsem se díval, jak to vyšlo prostě.
To je zvláštní, že vy byste nevěděl, že krb, kamna nebo pec jsou duch domu. Nebo se to alespoň říká, já to tak taky vnímám.
No ne, tak to já vždycky lidem říkám, že každá chalupa nebo i byt nebo dům má srdce a to jsou kamna, že jo. Když to tepe prostě, když ty kamna vytváří to pohodu, že jo. To se nebudem prostě zastírat nějak to, jestliže hučej kamna, bliká přes to světlo nějaký oheň a tak se člověk cítí dobře. Člověk má k ohni vztah 20 tisíc let nebo ještě díl možná. Že?
Takže se fakt, je to pravda, že život lidí se dělí na to, než si pořídili kamna, sporák nebo něco takového a předtím, když ho neměli.
No, když se dívám na různý filmy a na tu mládež a v panelákách a takhle, tak se lidi povalují u televize, ta televize jim třeba nahrazuje, když to lidi, kteří třeba mají ten, tak koukají do toho ohně, že jo. Ono to má ještě ten, přes to křemený sklo, to má ještě to je infrazářič a někdo si kupuje infralampu, že jo, na léčení různých těch a je známý efekt, že prostě tohle třeba způsobí hojení různých ran. Když má někdo zastydlý frontální síny, tak se prostě jde k tomu krbu a vyhřejvá se
a sednu si
ke krbu a jako je to učený, to je prokázaný. Prostě chce to, ale chce to tu keramiku, nechce to kovový kamínka, nebo tam jde o jinou ionizaci toho prostě prostředí. No.
Já mám poslední otázku. Mohou se lidé, na které nedošlo v tomhle rozhovoru, protože těch dotazů na kamna, krby a sporáky přišlo opravdu hodně, obrátit na cech kamnářů?
Určitě.
Takže přes webové stránky.
Přes webové stránky cech kamnářů je to o to, aby prostě na profesionální úrovni jako slouží lidem, který mají zájem o tyhle věci. To jako říkám, kromě toho, že jsme na Jarově kamnáři, tak jsou tam i kominíci a spoustu věcí problematických. Často prostě s nima konzultujeme, nebo prostě ta spolupráce tam je. Takže je všechno řešitelný nějakým způsobem.
No a čím se rozloučíme? Co si přejí kamnáři? Teplu zdar? Nebo co si říkáte?
No, ono se to v 68. nemohlo říkat, ale ať tahnou, jo.
Kamnář Jan Vodenka, děkuju za návštěvu, ať se vám daří.
Taky děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, hezký víkend, ať se daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.